İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq.
Molla Nəsrəddin satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, Orduva dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədi Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özər.
İlk Türkoloji qurultaydan 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adıyla anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi sonralar bu qurultaya qatılan ünlü türkoloqların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq Bakıda keçirilən ilk Türkoloji qurultay türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovun Zirklə qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhü kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycan inşaatçısı Emil Axundov İxa qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin ev muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək, ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz!
Necə nə ola bilməz?
Ola bilməz!
Şeyxana!
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, o ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdur. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axırı, 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefonla çatdırdılar ki, artıq onu sinərdə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əkbəri. Tehran'da üniversitede ders deyir, güzel bir ziyalıdır.
İşim ya iş miyim?
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıq şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada. Haydar ya
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər füyuzat dərgisi materiallarının ayrıca kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli Bəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli Bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxtı Əli Bəy Hüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli Bəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli Bəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Firusət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq siyah göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanıdır. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli Bəy Hüseynzadənin füzat məcməsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdi. Bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazım idi.
Ofeliya xanım, füzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əli Bəy Hüseynzadə füzat haqqında yazır ki, hərçəndir mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli füzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli Bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra İlk dəfə məktubu məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panslamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üst örtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyuzat məcməsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli Bəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını azaltmaq. Atlıq yollarını öyrənmək idi. Füzatı sırf xalis Əli Bəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səyid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli Bəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli eşidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsə, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişim. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yes, yekə, yev, yekə, fil boyda sirri. Yaz gəlin. Əziz işlənlər, yaz var küçədə, meydanda, tində, davanda, hətta hamamda.
Gördüm məndə, gördüm də.
Batonla erik şey açık. Bu medeniyet nemene bir ericem de olmadı. Su ver, gübre ver, can ver, kan ver. Bir şey açmır ki açmır. Herden diyelim göresen bu medeniyetin eriği. Mesela çün orduva derine okşuyor. Şirindi, şipşirindi, ya tuştu, tum tuştu nedi? Önümde palma, başımda çalma. Erik yemesen demokrat olma.
Yok yok, ben o mecnunlardan değilim. Bu saatte gelip koşları buraya yıkacağım.
Ben ölüm, haberim var yaz gelip. Az kalıp bir aydı gelip. Hem düzelip hem kökelip. Sol yana, sağ yana gelip. Üstelik sağ yana gelip. İşte şayet kür gene taşsa, fağır kıvaraya sataşsa, hayat bacanı, çömçe kazanı, afta bazanı da doldursa, kirke sazanı şaşırsa, yine yazın ayrı lezzeti var. Belki yoktu ama belki var.
Benim bir eğibim varsa, o da benim eğitsizliğim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qapaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir. Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filologiya İlməri Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq, yoxsa nə?
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bey Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymur Ləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazıları seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
Sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bey Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bey Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bey Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu Füyuzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum etibar yolçuya kömək edib. Maddi vəsait hesab edib. O bütün Əli Bey Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərinizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bey Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bey Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bey Hüseynzadənin amalı bircə boyu idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bey Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyi idi.
Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitiririk. Ben Apacı Sevda İsmailı, ses bezeşçisi ve reportör Turgut Mehmetli, eleji de programın prodüseri Zeynal Mehmetli sizlerle sağ olaşır ve hemşeki kimi izden çıkmayın deyirik.
bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfəkən söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adamı adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey məlum, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olunub dövlət başçısı tərəfindən, həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz, siz çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostları, çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektimdə bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay premiyasını almışıq, elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya, orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli müsabiqə olmuşdu. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli iki qızıl, bir bürünç, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci prizi almışıq.
Ağabey mənim, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Birisi, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu, ancaq o qədər də sevinindirici hal döyür. Bizdə psixiatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda deyir, bilmirəm, yadımda döyür. Bəsdir bizə ki, biz canlı qoyuq, ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq bilirsiniz, inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Yaşlı yadımdadır. Bilirsiniz, bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır. Ona görə ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görün nə qədər mənim xətrim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketdə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey mənim, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onda deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədənsə elə bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyir. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hamısı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, ancaq mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər. Azərbaycanlılar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, axır illər bu tərəflər bir qədər elib sönüb. Misal üçün, bəlkə də bu urbanizasiyadır. Çünki televiziyaya və video, kino, teatr bizi az göndərir. Soyuducu mağazaya gedirik bir dəfə həftədə. Telefonla elə danışırıq. Qonaq da gedəndə hərdən bir-bir də görsün, deyir ki, yaxşı kasetim var, istəyirsən baxmağa. O bizim üçün xas olmayan şeydir. Biz həmişə bir çaşka çayla oturaraq söhbət eləyərək, yaxşı bir bizim xalqın sözü var, danış, ürəyi aç, boşal, yüngürləş. Bunu bugün eləmək çox çətin olur.
Nevruz nədir? Bəlkə bunu biraz izah eləyəsiniz.
Dahi Sigmund Freud deyib ki, nevroz realizə olunmamış emosiyalardır. Bugünlərdə bilirsiniz ki, bütün emosiyaları realizə etmək olmur. Ona görə nə qədər qalıq emosiyalar, o qədər biz nevroza yaxınlaşırıq.
Biraz da intihar barədə danışın. Nədir bu intihara səbəb olan?
Mən Rusiyanın intihar problem komissiyasını üzvüyəm çox illərdir. Mən həmişə böyük qürur hissi ilə deyirdim ki, Azərbaycanda özünü öldürmək yoxdur, intihar yoxdur.
Axır vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nədəndir? Bilirsiniz, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcan danışmıram, deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psixi xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psixi xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var, deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayanda o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsiniz, çox düyünlər var həyətdə. Doğrudan bugünə bütün dünyada çox qəlizləşib münasibətlər.
Nədir münasibətlərin qəlizləşməsinə belə səbəb olan?
Çox adamlar pul vurğunudur. Sizin bizim dinləyiciləri o qədər vurub öldürmək, küsmək, barışmaq, bunlar hamısı pulun dəyməz.
Heç intiharın astanasından kimisə qaytarmısınız? Yəni, müraciət olmaq
da bilməyiz. Ki. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardakı indi bollaşıb. Çox adamlar bizə müraciət eləyir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval-ı ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyaya bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim Dahi Bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bugünləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gəlir xəstəyəmə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adama o qismət olmur, ancaq hərdən bir bilirsiniz, psixiatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl qolun bağlamış bir vəhşi adama oxşayan psixi xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə eləyirsən və o çıxanda baxırsan ona görsən, bu o idi, bu o insandı ki, bunu əl qolun bağlamışdı, o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bir də görsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ondan sonra bu sevinci də psikiyatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, mən bugün psikiyatrı heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçə ilə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. Bax, bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçüyə düşünmərək?
İş buradadır ki, bu psixi xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onu gezirlər küçələri.
Ağa bəy, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr, əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsinə yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq gözləmək lazımdır? O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə əgər razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur stasionara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gərək xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəs istəmir başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr elə xəstələr deyir. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gərək bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilek. Ancak bir tarafı da var ki eğer siz bizim mesela bir kestenin kovumu kimi yazısız baş bir şekilde mektup ki bu tehlike yaratmaya meyili var. Onda biz onu mecburi muhalifçeye götürürük. Hacı iş buradadır ki çok adamlar psikiyatriye istemiyorlar müracaat etsinler. Nevropatolog aparırlar, terapist aparırlar. Hacı psikiyatri ne olmuş al deli diyor ki. Bilen söylediğim size bizim çok gülmeli bir mentalitetimiz taraf var. Psikiyatri çok farklı uşağları göstermiyorlar, kişini göstermiyorlar, kadını göstermiyorlar. Ona göre ki gider uşak psikiyatrinin yanına sonra kızı hiç kes almaz. Gider oğlan psikiyatrinin yanına onda ona hiç kes kız vermez.
Bak təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı?
Siz necə fikirləşir? Əgər təhlükə yaradmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq onlar istəmir, siz məni düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezib kişilərdə ki.
Elə bir adama rast gəlməsiniz, gözün ki, məsələn, tarixi şəxsiyyətlər
var,
oxşatdım və
sizin. Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardı, Napoleon da oxşayan vardı. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır. Mən inanan adamım. Ancaq hər şeyin qaydası var da. Siz mənim bilirsiniz. Hərdən bir xəstəlik ondan başlar ki, yerdən çıxmırlar. Üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar. Gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər. O dayı inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edən sən mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir.
Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəm, sən indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəm biraz rəhimli adamım, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəmir mən də yoruluram. Onlar ki, bu günlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmə bilirsiniz, bir də görüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı qalq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür eve gələndə evdə bir qədər relaksasiya deyirlər onu boşalır insan. Və əlbəttə ki 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmnuniyyətlə gəlirsən. Bəlkə odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyadır. Onları ki boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki məsələn belə hallarda bəlkə fikirləşərsiniz ki, bu sənəti seçməməli idiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriyə bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına girsin, onlarla bütün günü keçirsin. Heç kəs girmir ora, qorxurlar getməyə olar.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum professorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyən, keçməyəcəri, bir balaca boğulu kişi idi, heç nə demədi, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır. Fikirmə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mir Qasımov, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəsdilər, gördülər, bağırsamı da yaralayıb, bəzi o brjeykə deyirlər, onlar da yaralayıb. Ya bir kolxozçu, traktor sürən bir qadındır, belə yekə, güclü qadındır da. Ya o yavaşa gedirdim, bu başa gedirdim, deyir, onsuz da alacaqsan mən. Onsuz da alacaqsan mən. Xəstənin yanına çağırdılar, mən ağır xəstəydi. Tez özümü yetirəm, deyir, bu çıxmışdı, pəncərədə dayanmışdı. Heç fikrimdə deyirdi, qaydan baş.
arka tarafdan bu tullandı üstüne iki yumruğundan başıma, bizi beyin silkelemesine yakın almış. Böyle şeyler olur.